ቤት ምህር ወከልቲ ኢትዮጵያ ነቶም ኣብ ጋምቤላ ብግፍዒ ዕጡቋት ዝተጨፍጨፉ ንምዝካር ናይ ክልተ መዓልትታት ሓዘን ኣውጁ። እቲ ቤት ምህሪ ተጨውዮም ዝተወስዱ ኢትዮጵያውያን ንክምለሱ ኣብ ለሊቶም መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ድማ ዘየዳግም ስጉምቲ ንክውሰደ ተሓሳሲቡሎ። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣትዩ ነቶም ቀተልቲ ያድኖም ከም ዘሎ ተፈሊጡ። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኸልናን ምስ ካልእ ሪፖርት ሓዊሱ ገብሪ ካቕርቦ እዩ።
ቤት ምኽሪ ኢትዮጵያ ጽባሕ ረቡዕን ሓሙስን መዓልቲ ሓዘን ኮይነን ንክሓልፋ ዝወሰኖ ሎሙሰሉስ እዩ። ብመሰረት እዚ ኣብ መንግስታዊ ትካላት መራኽብን ኤምባስታትን ባንዴራት ሃገር ትሕት ኢሉ ንክምብልበል ተወሲኑ ኣሎ። ነገራት ሙርሌ ኣብ ጋምቤላ ሰለስተ ጣብያታት ኣኝዋክን ንወርን ዝፈጸምዎ ቅትለት ሓያል ቁጥዕ ኣስዒቡሎ። እቶም ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ 13 ጣብያታት ብሰንኪ ዝፈጸምዎ መጥቃዕትታት ልዕሊ 200 ሰባት ተቐቲሎም 108 ሰባት ድማ ተጨውዮም ተወሲዶም ኣለዉ ይብል መንግስታዊ መግለጺ። ቤት ምኽሪ ኢትዮጵያ ናይ ሎሚ ኣኼባኡ ዝጀመረ ነቶም ዝተቐትሉ ናይ ሓደ ደቂቓ ዝኽሪ ብምግባር እዩ። ኣቶ ኣማኑኤል ኣብርሃ ኣብቲ ቤት ምኽሪ ወካል መንግስቲ እዮም ክዛረቡ ከለዉ ኣባላት ቤት ምኽሪ ዓሙቕ ሓዘን ተሰሚዑዎ ኣሎ ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዛዕባ እቲ ቅትለት ንህዝቢ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ሰራዊት ኢትዮጵያ ከቢድ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጦም እዮም። ፈጸምቲ እቲ ቅትለት ኣየምልጡን እውን ኢሎም ኣለዉ።
እነዚህን የታጠቁ ኃይሎችን የመከላከያ ሰራዊታችን የቦታው በመድረስ እየገቡበት ገብተው
ሰራዊት መከላከሊና እቶም ዕጡቋት ኣብ ዝርከብሉ ስፍራ ኣትዩ ዝተመንጠልናዮም ደቅና ብዘይቅድመ ኩነት ንክምለሱ ብዘይካዚ ሰራዊትና እቶም ዕጡቓት ናብ ዝርከብሉ ቦታ ኣትዩ ስጉምቲ ንምውሳድ ወፊሩ እዩ ዝርከብ። ዛጊድ ንብርክት ዝበሉ ዕጡቓት ቀቲሉሎ ፅፁይ ሓበሬታ ኣብ ቅድሜና ዝግለጽ እዩ ዝኸውን።
ሰራዊት ኢትዮጵያ እቶም ቀተልቲ ናብ ዝርከብሉ ወፊሩ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ምስ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ተሓባቢርካ ንምስራሕ ጻዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ሓቢሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ኣብ ጋምቤላ ዝተፈጸመ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ኣውጊዝዎ ኣሎ። ኮሚሽነር እቲ ሕብረት ዶክተር ድላሚኒ ዙማ ንሕዙናት ቤተሰብ ምጽንናዕ ተመንየን ዝተጨውዩ ህፃናት ንክምለሱ እውን ጻዕሪ ንክግበር ኣዘኻኺረን ይብል ኣቐባይልና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ሪፖርት። ብመሰረት ድሒሩ ዝመጸና ሪፖርት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሊቖም ብምእታው ነቶም ቀተልቲ ዕጡቓት የሃድኖም ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ